Birinchi xat. Mening qadrli razilginam. Ko'rib turibman, sen vasiyligingdagi kishining o'qishi va u materialist do'stlari doirasida o'ralashib yurishini kuzatyapsan. Lekin nazarimda bir oz go'llik qilyapsan. Holbuki dalillar uni dushmanning og'ushidan tortib olish mumkin deb o'ylashga meni undamoqda. Agar u bir necha asrlar oldin yashaganida buning iloji bo'lardi. O'shanda odamlar hali isbotlangan narsani isbotlanmaganidan ajratishni yaxshi eplashardi va bordi-yu biror narsa isbotlangan bo'lsa, bunga ishonishardi. O'shanda hali fikr va ish o'rtasidagi aloqani yo'qotishmagandi va o'z hayotlarini yakuniy fikrga muvofiq o'zgartira olishardi. Biz buni kundalik matbuot va boshqa vositalar yordamida to'g'rilay oldik. Sening vasiyligingdagi kishi go'dakligidan uning miyasida bir vaqtning o'zida bir talay bir-biriga zid dunyo qarashlari aylanishiga ko'nikib qolgan. U konsepsiyalarni avvalambor haqiqiy yoki yolg'on deb emas, balki nazariy yoki amaliy, eskirgan yoki zamonaviy, siyqasi chiqqan yoki dalil deb qabul qiladi. Dalillar emas, balki xudbinona mujmalliklar senga mijozni jamoatdan nari ushlab turishinga yordam beradi. Uni materializmning haqiqiyligiga ishontirish uchun vaqtingni sarflab o'tirma. Yaxshisi unga materializm kuchli va dadil ekanligi, bu kelajak falsafasi ekanligini o'qitir. Dushman hududida jang qilishga to'g'ri kelganligi bois asoslar yoqimsiz tus oladi. Chunki Xudo ham ishontirishni eplaydi. Ammo men senga taklif qilayotgan targ'ibotda u bizning ko'p asrlik tajribamiz ko'rsatib turgan edik. Bizning otamiz, ya'ni shayton bilan hech ham tenglasha olmaydi. Isbotlar ekansan, sen vasiyligingdagi kishining ongini uyg'otib yuborasan. Agar ong uyg'onsa, kim ham natijani oldindan aytib bera olardi? Hatto agar fikrlashning qaysidir o'zgarishida biz foyda ko'radigan bo'lsak ham, keyinroq sen yuzada suzib yurgan bevosita kechinmalar oqimidan diqqatni chalg'itganingni va diqqatni eng halokatli tarzda teranlikka yo'naltirganingni anglab qolasan. Sening vazifang esa aynan vasiyligingdagi kishining e'tiborini doimiy o'zgarib turadigan ta'assurotlarga qadashdan iborat. Uni bu oqimni haqiqiy hayot deb atashga o'rgat va unga bu nimani nazarda tutishi haqida o'ylab ko'rishiga imkon berma. Esingda bo'lsin, sendan farqli ravishda vasiyligingdagi kishi tanasiz ruh emas. Sen hech qachon inson bo'lmagansan. Shuning uchun ham ular kundalik narsalarga qanchalik qul bo'lib qolganini tasavvur qila olmaysan. Mening vasiyligimda sobit bir dahriy bor edi. U ba'zan Britaniya muzeyida ish yuritardi. U bir kuni kitob o'qiyotganida fikrlarining xavfli yo'nalishda rivojlanayotganini payqab qoldim. Bizning dushmanimiz albatta shu zahotiyoq uning yoniga keldi. O'g'irilgunimcha mening 20 yillik ishim nuray boshladi. Agar men aqlimni yo'qotib, asoslarga murojaat qila boshlasam, hammasi behuda ketgan bo'lardi. Lekin men u qadar ahmoq emasman. Darhol vasiyligimdagi kishining ko'proq mening nazoratimda bo'lgan dil torini chaldim va hozir ayni ovqatlanib olish vaqti ekanligini aytdim. Dushman qarshi zarba berdi shekilli, ya'ni bu mulohaza yuritishlar tushlikdan ko'ra muhimroq ekanligini tushuntirdi. Ehtimol shundaydir. Chunki men ha, bu shunchalik muhimligidan och qorin bilan ham shug'ullansa bo'laveradi deganimda vasiyligimdagi kishi ancha quvonib ketdi. Men bu yerga tushlikdan so'ng qaytib kelib, yaxshilab o'ylab ko'rgan ma'qul deganimda, u allaqachon eshik tomon yo'lning yarmiga yetgandi. U ko'chaga chiqqanida g'alaba men tomonda edi. Men unga kundalik yangiliklarni aytib qichqirayotgan gazeta tarqatuvchini va 73 sonli avtobusni ko'rsatdim. U avtobusning zinapoyasiga oyoq qo'yishidan avvalroq kitoblar bilan yolg'iz qolganida miyasiga qanchalik g'alati o'y-fikrlar kelmasin, haqiqiy hayotning katta miqdori bunday narsalarning shunchaki yo'qligini darhol ko'rsatishiga to'liq ishongandi. U xavfdan qutulganini bildi va keyinroq sof mantiqning qarama-qarshiliklardan ishonchli himoya qiladigan voqelikning tushuntirib bo'lmas tuyg'usi haqida gapirishni yaxshi ko'rardi. Hozir u xotirjamgina bizning otamizning uyida. Bu yerda gap nimada ekanligini fahmlayapsanmi? Biz bir necha asrlar oldin ishga tushirgan jarayon tufayli odamlar notanish va odatiy bo'lmagan narsalarga deyarli ishonishmaydi. Ularning ko'z o'ngida hamisha tanish va odatiy narsalar bor. O'z vasiyligingdagi kishini narsa va voqealarning odatiyligi bilan to'ldirib tashla. Lekin masihiylikka qarshi vosita sifatida fanni qo'llashni xayolingga ham keltirma. Fan u na qo'l tekkiza oladigan, na ko'ra oladigan narsalar haqida o'ylashga uni majbur qilishi mumkin. Hozirgi fiziklar orasida buning achinarli misollari bor. Bordi-yu, u fanda o'ralashib yurishi shart bo'lsa, iqtisod yoki jamiyatshunoslik bilan shug'ullana qolsin. Unga bu bebaho haqiqiy hayotdan qochib ketishiga imkon berma. Unga bularning hammasini u allaqachon bilishini, zamonaviy fan yutuqlarini esa tasodifiy suhbatlar va tasodifiy o'qishlardan ilib olishni o'qitir. Esingda tut, sen uni aldash uchun o'sha yerdasan. Yosh jinlardan ba'zilaringizning gaplariga qaraganda, sizlar go'yo ularni o'qitish uchun qo'yilgansizlar deb o'ylash mumkin. Seni yaxshi ko'ruvchi amaking g'alamiz.